Aș dori să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la aceeași parte din Scriptură care a fost citită pentru timpul de rugăciune. În scrisoarea Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 2. Și aș dori să ne ridicăm și ca să participăm cu toții și nu aș dori să fie monoton, haideți să citim de la versetul 14 până la versetul 16 cu toții împreună cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 14. Faceți toate lucrurile fără cârtire și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici n-am ostenit în zadar. Amin. Haideți să plecăm capetele, să cerem binecuvântarea Domnului. Doamne Dumnezeul nostru, din nou stăm înaintea cuvântului Tău și dorim ca Duhul Tău cel Sfânt în continuare să ne cerceteze. Să ne cerceteze pe noi, să cerceteze musafirii casei Tale. Dă, Doamne, putere cuvântului Tău și îți mulțumesc pentru că El va găsi un pământ roditor în această seară. Viețile noastre vor fi schimbate și vom fi tot mai mult oameni de care să te poți să te folosești spre slava și lărgirea împărăției Tale. Amin. Amin. Vă rog, luați loc. Nu am citit două versete care probabil că vom medita mai mult asupra lor în această seară, pentru că nu am vrut să dau la iveală numele celui care în această seară ne va servi ca model de om de care Dumnezeu se folosește. Și am considerat că aceste versete care fratele le-a citit la timpul de rugăciune au fost în același gând. Am fost călăuziți, cred, și cred că întotdeauna când vin copiii lui Dumnezeu în smerenie, cu dăruire de sine, cu dorința ca Dumnezeu să se folosească de ei, Dumnezeu se folosește la un ison, așa încât toți vorbesc pe aceeași voce. Sau dacă nu vorbesc pe aceeași voce, există armonie. Nu există, dacă vreți, o cacofonie spirituală. Aș vrea să vă întreb. Știți cu cine am început? Cu mult timp în urmă. Oameni de care se folosește Dumnezeu. Și am zis, e bine să ne uităm la oameni nu așa de însemnați, că nici noi nu suntem însemnați, dar să învățăm de la ei trăsături de caracter, pentru că au fost folosiți de Dumnezeu, ca Dumnezeu să se poată folosi și de noi. Am spus, ei au fost în primul rând, pentru ca după aceea să poată să facă ceva. Și Dumnezeu ne cere și nouă să fim întâi. Să fim copiii lui Dumnezeu, răscumpărați, mântuiți. Amin, suntem, slavă Domnului. Și dacă nu suntem, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să cerceteze pe cei care încă nu s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal. Dar odată ce suntem copiii lui Dumnezeu, suntem și cultivăm trăsăturile de caracter ale Domnului Iisus Hristos, ne uităm la El, chipul, El este căpetenia noastră, apoi putem să facem. Care a fost primul? Epafra. Epafra. E diferit de Epafrodit. Poate, dacă Domnul îngăduie, ne oprim și la Epafrodit cândva. Epafra. Epafra ne învață să stăruim în rugăciune. Apoi ne-am uitat la Tihic. Și Tihic ne învață să fim loiali, frați și surori, față de Dumnezeu în primul rând și apoi loiali față de oameni. Am continuat apoi cu Onisim și cu Ioan Marcu. Și ei ne-au învățat că în Domnul Iisus Hristos există speranță, că Dumnezeu are ultimul cuvânt. La Dumnezeu întotdeauna există o a doua șansă atunci când te pocăiești, când te lași la dispoziția Lui. Am continuat apoi cu Barnaba, care ne-a învățat că este nevoie și este posibil să încurajăm pe frați. Și frații au avut atunci nevoie de încurajare și avem noi nevoie de încurajare. Apoi ne-am uitat la Iosua și am văzut că este nevoie să ne raportăm corect la trecerea timpului. Am continuat cu Aristarh, care am învățat că a fost un tovarăș. Tovarăș de călătorie, tovarăș de suferință, tovarăș de slujbă. Săptămâna trecută, și frații s-au gândit că eu am program mai ușor peste săptămână, așa că să fiu două săptămâni la rând să stau înaintea dumneavoastră cu mesajul. Așa că săptămâna trecută ne-am oprit la cum să nu fim, la Dima. Și am învățat, dacă de la unii învățăm cum să fim, de la unii învățăm cum să nu fim. Și am învățat de la Dima că cea mai mare problemă, cel mai mare boală pentru un copil al lui Dumnezeu, care se numește copil al lui Dumnezeu, care poate lucra pentru o vreme pentru Dumnezeu, este iubirea pentru lume sau de lumea de acum. Nu iubirea de lumea păcătoasă, care Dumnezeu a iubit-o și și-a dat pe singurul lui Fiu, ci lumea de acum, moda, lucrurile acestea trecătoare, modul de gândire și de trai al unei lumi păcătoase, corupte de păcat și aflate sub stăpânirea, sub domnia celui rău. Și am văzut atunci că există simptome care ne arată dacă suntem nepaște această boală, dacă suntem apatici, dacă vrem lucrurile așa instantaneu, fără să trecem prin suferințe, fără să ne dăruim pe noi înșine. Și am văzut, spun din nou, de la Dima, cum să nu fim, ca Dumnezeu să se poată folosi de noi. În această seară aș dori să privim la un frate care, într-un anume fel, este antiteza lui Dima. Este un frate nu necunoscut, dar puțin cunoscut. Am mai spus aici, pe monumentele din Europa, a celor care au căzut în primul război mondial, aici în America, în Cimitirul Național, în Arlington, există un monument, monumentul soldatului necunoscut. Și pe toate aceste monumente care s-au ridicat în onoarea celor care n-au mai putut fi identificați, a soldaților necunoscuți, sunt scrise următoarele cuvinte: cunoscuți de Dumnezeu. Și sunt oameni în cuvântul lui Dumnezeu, oameni care au lucrat pentru Dumnezeu și nu sunt foarte cunoscuți. Și ne gândim ce bine ne potrivim și noi împreună cu ei, că nici noi nu suntem prea cunoscuți. Și în această seară, un frate care nu este necunoscut, dar nu este foarte cunoscut. Arhip. Nu știm prea multe despre el. Numele lui are o conotație militară. Înseamnă să fii măiastru în a călări, să fii specialist de cai. El este unul despre care în cuvântul lui Dumnezeu se scrie doar de două ori. Tradiția spune mai multe, dar nu există prea multă bază istorică. Spune tradiția că ar fi fost parte din grupul celor 70 pe care Domnul Iisus Hristos i-a trimis să meargă înaintea lui. Spune tot tradiția că a fost primul episcop din Laodiceea și mai târziu a murit undeva lângă Laodiceea ca martir. Dar, repet, nu există dovezi. În cuvântul lui Dumnezeu este menționat, am spus, de două ori. În Coloseni, capitolul 4 cu versetul 17, Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu acolo despre fratele Arhip, prin gura sau prin pana apostolului Pavel. Și spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul. Și a doua menționare a lui Arhip în cuvântul lui Dumnezeu este în scrisoarea lui Pavel către Filimon, versetul 2, către sora Apfia și către Arhip, tovarășul nostru de luptă și către biserica din casa ta. Ce învățăm de la Arhip? Cel care n-a scris nicio carte din cuvântul lui Dumnezeu, cel care nu este prea cunoscut și noi putem și ne putem identifica cu el. Cred că învățăm de la el că omul de care se folosește Dumnezeu este, în primul rând, un tovarăș de luptă. Apoi, este un om care împlinește bine slujba primită de la Domnul. Și, în al treilea rând, cred că un om de care se folosește Dumnezeu, învățăm de la Arhip, este un om care ia seama cum trăiește. Trăiește cu băgare de seamă. Tovarăși de luptă. Metafora luptei este des folosită în Noul Testament. Și apostolul Pavel spune despre Arhip că este un tovarăș și a fost un tovarăș de luptă. Creștinul născut din nou este într-un continuu război spiritual. Amin? Trebuie să recunoaștem această realitate, că dacă nu recunoaștem, adormim în post și dușmanul ne surprinde. Suntem într-un continuu război spiritual. Suntem într-un război spiritual împotriva naturii păcătoase. Și în Roman 7:23 spune apostolul Pavel că în mădularele lui el vede o lege care se luptă împotriva legii primite de la Domnul. Iar Petru spune, prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care ce fac? Se războiesc. Se războiesc în voi. Trăim într-un continuu și putem să mărturisim fiecare dintre noi. Și ultima dată când s-a tras salva de luptă între firea pământească și natura nouă, este pentru mulți poate cu câteva secunde în urmă. Pentru că cel rău se folosește de aceasta în mod constant. Ne războim împotriva celui rău, a spiritelor, a îngerilor celui rău. Și apoi ne războim, ne luptăm cu o lume căzută în păcat, cu modul ei de viață. Și Iacov ne spune că prietenia cu lumea este vrăjmășie, luptă cu Dumnezeu. Când ești mântuit, treci dintr-o împărăție în alta, din împărăția întunericului în împărăția luminii. Este momentul în care ai devenit un soldat pentru adevăr. Când lupți pentru lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel scrie fraților din Corint, spune că atunci când pentru cei mântuiți se deschide o ușă de vestire a cuvântului, ce se întâmplă? Se iscă și împotriviri. Din nou luptă. Oriunde se întoarce copilul lui Dumnezeu, luptă. Afară luptă, înăuntru luptă. Doamne ferește-ne să nu fie luptă și în biserică. Dar suntem într-o continuă luptă. Dacă ai fost strămutat din această împărăție a întunericului în cea a luminii, nu se poate să nu realizezi că ești într-o luptă. Domnul Iisus Hristos, Comandantul Suprem, ne-a dat tot ce avem nevoie pentru a fi învingători. Ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a dat și armura Duhului Sfânt, pe care noi trebuie să ne opunem în fiecare zi. Pe lângă aceasta însă avem nevoie și de tovarăși de luptă. Avem nevoie de oameni de încredere pe care ne putem bizui, oameni care să nu dea bir cu fugiții, oameni care să stea tari în Domnul lângă noi, oameni care să fie nu numai lucrători, dar și luptători. Oameni care să strângă rândul atunci când Cuvântul lui Dumnezeu avansează în teritoriul inamicului. Oameni care să stea unul lângă altul atunci când se face o lucrare prin care oamenii sunt aduși la cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este vestit. Oameni pe care cei care luptă, noi, fiecare, să ne putem sprijini atunci când suntem răniți. Oameni care, de care ne leagă dragostea Domnului Iisus Hristos, care ne leagă adevărul. Împotrivirea față de cuvânt, lupta aceasta spirituală în care suntem antrenați, nu încetează niciodată. Așa că niciodată nu încetează nevoia de tovarăș de luptă. Nu încetează niciodată nevoia de a avea pe cineva lângă tine care să ducă greul împreună. Și fratele Arhip a fost un astfel de tovarăș de luptă pe lângă Pavel. De el Dumnezeu s-a folosit nu ca să întoarcă mulțimi, nu avem nicio dovadă în cuvântul lui Dumnezeu, ci s-a folosit ca să-l întărească pe apostolul Pavel, ca să-i dea curaj lui Pavel. Și întrebarea este, suntem noi astfel de tovarăși de luptă? Doamne, ajută-ne să fim. Să ne uităm la frații care luptă și să strângem lândurile lângă ei. Și la rândul nostru vom avea și noi tovarăși de luptă lângă noi, care ne vor întări și ne vor sprijini. Nu sunt prea mulți. Cuvântul lui Dumnezeu și apostolul Pavel menționează doar doi tovarăși de luptă. Este Arhip și Epafrodit. Un tovarăș de luptă este gata de sacrificiu și așa este și Epafrodit. Un tovarăș de luptă nu dă înapoi. Un tovarăș de luptă vrea să îl satisfacă pe cel ce l-a înscris la oaste, spune apostolul Pavel. Și întrebarea este dacă ne luptăm. Ne luptăm cu firea, ne luptăm cu păcatul. Ne luptăm pentru avansarea împărăției lui Dumnezeu. Să nu ne luptăm unii cu alții. Pentru că atunci este întrebare cine ne-a înscris la luptă. Omul de care se folosește Dumnezeu se uită la fratele, la sora și spune, lucrez pentru împărăție, prin cuvânt, prin rugăciune. Nu poți fi singur, mă alătur ție, nu voi da înapoi, mă voi sacrifica, voi fi gata să sufăr lângă tine, precum un bun ostaș. Așa a fost Arhip. El nu numai că a fost un tovarăș de luptă, dar a fost și un frate care și-a împlinit bine slujba primită de la Domnul. În Coloseni, capitolul 4 cu versetul 17 spune, spuneți lui Arhip, ia seama să împlinești bine slujba pe care ai primit-o în Domnul. Nu știm detaliile lucrării pe care a primit-o Arhip. Se prea poate ca, așa cum a spus, el să fi fost prezbiterul, pentru că este menționat în scrisoarea către Filimon. Unii cercetători spun că s-ar putea să fi fost chiar fiul lui Filimon. Dar este menționat în acel verset în care se menționează și biserica din casa lui Filimon și unii spun că ar fi fost prezbiterul acelei biserici. Responsabil pentru bunăstarea spirituală a celor din casa lui Filimon. Apostolul Pavel îl trimite pe Onisim înapoi la Filimon și îi reamintește prin această scrisoare și lui Arhip că trebuie să arate dragoste frățească față de Onisim, care se pocăise și era frate în Domnul cu Arhip. Arhip servește temporar biserica din Colose, pe timpul cât Epafra, cel care a înființat acea biserică, era la Roma cu Pavel. Și apostolul Pavel îi spune, împlinește bine slujba pe care ai primit-o de la Domnul. Fiecare creștin în momentul mântuirii a primit sau a descoperit că are daruri pe care trebuie să le folosească pentru zidirea trupului lui Hristos. Omul de care se folosește Dumnezeu are sentimentul că lucrarea pe care o face este de la Domnul și în Domnul. Poate nu vorbește prea mult despre lucrarea pe care o face, dar o face și Doamne ajută-ne să vorbim mai puțin și să facem mai mult. Fiecare avem o slujbă pe care Domnul ne-a pregătit-o. Nu este o opțiune. Și am stat și m-am gândit, s-a mai spus aici, că în împărăția lui Dumnezeu nu este oficiu de șomaj. M-am gândit să spun mai altfel, că în Împărăția lui Dumnezeu nu există posturi de tăiat frunză la câini. În Împărăția Domnului, cei care sunt mântuiți, sunt mântuiți ca să lucreze. Doamne, ajută-ne să lucrăm. Să lucrăm pentru Tine. Dumnezeu nu ne-a mântuit ca să ne facă doar consumatori. Fiecăruia ne-a dat o lucrare. Și dacă nu ai descoperit, roagă-te, ascultă la frați care poate văd un potențial în tine. Ia talentul pe care ți l-a dat Dumnezeu și adu-ți aminte ce s-a întâmplat cu cel care a îngropat talentul. Și nu îngropa talentul, ci pune-l în negoț. Vă rog însă, frați și surori, să nu acceptați nicio slujbă dacă nu aveți încredințarea că nu vine de la Domnul. Amin. Pentru că se prea poate ca slujba să se schimbe, să evolueze, să ne dea Domnul altă lumină. Dar oricât de mică acea slujbă ar fi, dacă nu vine de la Domnul, vom da înapoi. Nu vom găsi, nu împlinire spirituală și sufletească, ci nu vom fi eficienți spre slava lui Dumnezeu. Așa că vă îndemn, frați și surori, stați în rugăciune înaintea Domnului și cereți ca Dumnezeu să vă descopere lucrarea și slujba pe care o are pentru dumneavoastră. Apostolul Pavel îndeamnă pe Arhip să împlinească bine slujba pe care a primit-o de la Domnul. Și Apostolul Pavel spune nu odată, Pavel, apostolul lui Hristos, prin voia cui? Prin voia lui Dumnezeu. Cel care a suferit atâtea lovituri, cel care a fost prin naufragii, care a suferit prigoană din partea fraților lui, oare cum putea să nu dea înapoi dacă nu avea certitudinea că slujba care a primit-o, a primit-o de la Domnul și nu o face în puterea lui? Așa că, frați și surori, încă o dată spun, cereți lumină și călăuzire din partea Domnului, ca Domnul să vă dea lumină și să vă arate slujba pe care dorește să o împliniți în împărăția lui. Și atunci când ai această încredințare, El te va ajuta și să-ți împlinești bine slujba. Pentru că orice se merită făcut pentru Domnul, se merită să fie făcut bine. Această slujbă trebuie împlinită bine. Trebuie să sfârșim ce am început. Și m-am uitat și eu aseară la priveghiul de cu o seară înainte a fratelui Dorel Popa. Și fratele păstor de la biserica unde fratele a predicat ultima dată, din usul său, a început spunând că aceasta este dorința fiecărui frate lucrător, să-și împlinească lucrarea pe care Domnul, la care Domnul l-a chemat. Și spunea fratele, a fost în biserică la noi și a predicat. Și harul Domnului a fost că fratele Dorel Popa a spus amin după predică și a încheiat predica. Extraordinar să poți să spui, am încheiat lucrarea care mi-a dat-o Domnul. Doamne ajută-ne. Amen. Să fim astfel de oameni. Omul de care se folosește Dumnezeu este slujitor al Domnului, care își împlinește bine slujba care Domnul i-a dat-o și în același timp luptă alături de frați. Și în ultimul rând, omul de care se folosește Dumnezeu este un om care ia bine seama, trăiește cu băgare de seamă. Apostolul Pavel îi spune lui Arhip, ia seama, bagă de seamă să împlinești bine slujba. Aici Apostolul Pavel îi spune cu o referință la slujba pe care a avut-o. Să fie cu băgare de seamă. Într-o traducere engleză spune, deschideți ochii. Am citit o carte și am și tradus-o în limba română, care titlul este Roagă-te cu ochii deschiși. Și este o pledoarie pentru rugăciunea pe care să o facem înaintea lui Dumnezeu, nu din rutină, ci să fim acolo cu trup, suflet, minte, tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat atunci când ne rugăm. Roagă-te cu ochii deschiși. Fă lucrarea cu ochii deschiși. Trăiește-ți viața cu ochii deschiși. Fiind atent, fiind cu băgare de seamă. Îmi aduc aminte că cumnații mei din Chicago ne spuneau, cumnații, cumnatul și cumnata, da, cumnații, ok,
S-au dus copiii out. Și le-am spus să vină la ora 10 să fie acasă. Și dar cumva veneau puțin mai târziu, zice. Nu puteam să mergem la culcare. Stăteam treji, stăteam să-i așteptăm. Și mă gândeam, stăteați treji să-i așteptați. Doar copii mari, conduc, ce? Și acum mă gândesc că, nu știu, mă gândesc cum o să fiu. Cum o să fiu și cum o să aștept când o să vină Caitlin acasă. Să stai treaz. Să fii cu băgare de seamă. Să fii atent. În cuvântul lui Dumnezeu ni se spune despre o categorie de oameni pe care și noi am întâlnit în țară, care fac lucruri cu băgare de seamă, numai că fac lucruri neimportante cu băgare de seamă. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre farisei. Într-o împrejurare spune că ei se spală înainte să mănânce. Cum se spală? Nu se spală oricum. Se spală cu băgare de seamă. Ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Cu băgare de seamă. Și îmi aduc aminte în curtici, îi vedeam pe creștinii ortodoxi când treceau pe lângă biserică, se dădeau jos după bicicletă și își făceau cruce. Și dacă cumva se întâmpla să treacă, dar nu se întâmpla să treacă fără să-și facă cruce, se întorceau înapoi și își făceau cruce, că nu puteau să treacă pe lângă biserică fără să-și facă cruce. Erau cu băgare de seamă. Și noi, copiii lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să trăim cu băgare de seamă. Trăim cu băgare de seamă. Omul de care se folosește Dumnezeu trăiește cu băgare de seamă. Îndemnul este similar cu cel pe care Apostolul Pavel îl dă lui Timotei, în 1 Timotei 4:13. Nu știu dacă nu ați adormit, sper că nu ați adormit, mai sunteți încă cu mine. Așa că dacă vreți să întoarceți cuvântul lui Dumnezeu în 1 Timotei 4:13, cu versetul 13, spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Până când voi veni, îi scrie lui Timotei, ia seama bine la ce? La citire, la îndemnare și la învățătura pe care o dai altora. Lucruri la care să băgăm bine seama, pe care să le luăm în seamă. Omul de care se folosește Dumnezeu ia seama la cuvânt. Doamne ajută-ne să luăm seama la cuvântul Domnului. Se gândește, reflectă adânc la cuvânt. Pe el nu-l înșală învățăturile false. Spune cuvântul lui Dumnezeu, băgați seama bine, să nu vă înșele cineva. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia. Omul de care se folosește Dumnezeu, bagă bine de seamă. Ia seama la ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Aș vrea să vă citesc câteva versete doar. Spune așa, luați seama ce faceți. Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu, spune Gamaliel. Apoi spune, luați seama la voi și la turmă, spune celor care păstoresc turma Domnului. În altă parte spune, vă mușcați și vă mușcați unii pe alții. Luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă rău pentru rău. Băgați bine de seamă. Spune, luați seama să nu aveți o inimă tare. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră de ochii oamenilor. Luați seama la voi înșivă. Luați seama. Doamne ajută-ne să luăm seama la modul în care trăim. Omul de care se folosește Dumnezeu ia seama nu numai la cuvântul lui Dumnezeu. Omul de care se folosește Dumnezeu ia seama, meditează adânc la cine este Dumnezeu. Ia seama la lecția crinilor, la lecția corbilor și vede în aceasta providența lui Dumnezeu. Omul de care se folosește Dumnezeu ia seama la maestatea lui Dumnezeu, la însușirile nevăzute al lui Dumnezeu, care se văd lămurit, dacă te uiți cum, cu băgare de seamă la ceea ce este în jurul tău. omul de care se folosește Dumnezeu poate să fie și tânăr și bătrân. Și tinerilor le spune cuvântul lui Dumnezeu să umble cu băgare de seamă. Le spune să nu fie neînțelepți, ci înțelepți. Să ia seama la ceea ce aud. Să ia seama și ne spune și nouă. Tinerii au spus și le spunem să nu se ocupe cu telefoanele în biserică. Și unul dintre tineri a spus, dar și frații mai în vârstă se ocupă. Nu? Să băgăm de seamă când venim în casa Domnului. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Răscumpărați vremea. Dacă este să ne ocupăm cu altceva în casa Domnului, mai bine mergem în altă parte, că e liniște, nu ne deranjează, nu se uită frații și surorile la noi. Dacă suntem aici, haideți să răscumpărăm vremea și să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu. Omul de care se folosește Dumnezeu ia seama la istorie, ia seama la înaintași și învață cum să fie și ia seama la sfârșitul celor răi și învață cum să nu fie și ce să nu facă. Omul de care se folosește Dumnezeu, în mod deosebit, am spus că trebuie să fie întâi copilul lui Dumnezeu. În cuvântul lui Dumnezeu este o întâmplare care nu m-am gândit prea mult la ea până în zilele acestea. Dar am stat și m-am gândit, este posibil așa ceva? S-a dus mama și tata Domnului Iisus Hristos cu Domnul Iisus Hristos la templu. Și când au plecat de la templu, spune cuvântul lui Dumnezeu, că n-au băgat de seamă că Domnul Iisus nu era cu ei. Și am zis, Doamne, se poate să venim la casa Ta, să ascultăm cuvântul Tău, și să plecăm de aici și să nu băgăm de seamă că Tu nu vii cu noi? Doamne, cercetează pe cei care nu Te cunosc și nu cunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor personal, dar cercetează și pe copiii Tăi, cei care se numesc copiii Tăi. Să nu venim în casa Ta și să plecăm de aici cum am venit sau mai răi, că dacă nu pleci cu Domnul Iisus Hristos, nu este bine. Ia seama la Domnul Iisus Hristos, ia seama la felul în care trăiești, ia seama la cuvântul Său. Omul de care se folosește Dumnezeu, ia seama la modul în care își trăiește viața. Și este o întâmplare adevărată, se pare. A fost un maraton undeva în statul Nebraska. Și un om a terminat acel maraton în mai puțin de, sau o cursă, n-a fost chiar un maraton, dar o cursă lungă. A terminat-o în jumătate de oră. Și în acea cursă s-a înscris un om să alerge, care cu câtva timp în urmă a fost paralizat. Și printr-un proces de recuperare a putut să se miște și omul s-a înscris la cursă. Și este aici relatarea, dar nu mai este timp. Cred că ceasul de aici nu merge, că de câtva timp tot atât arată. S-a înscris la cursă și a început-o. Și în loc de jumătate de oră, cât a alergat primul, i-au trebuit 6 ore. Și pe parcurs au fost mulți care au comentat, la un moment dat nici nu mai era nimeni pe margine, că s-au plictisit să mai aștepte, nici nu mai știau că este cineva care aleargă. Și omul spune, de multe ori am fost gata să renunț. Și totuși spune, m-am gândit, am început și trebuie să termin. Și când în sfârșit s-a văzut linia de sosire, nu mai era nimeni. Acea pancartă care scria sosire a fost luată, nu mai era. Și totuși omul s-a dus și a trecut linia acea imaginară de sosire. Și spre surprinderea lui, de pe margine au apărut câțiva și printre ei a fost cel care a câștigat cursa. Este o relatare adevărată. Și s-a apropiat de el și a spus: uite, aici este medalia mea de aur. Nu eu o merit. Tu o meriți. Pentru că ai început, ai perseverat, ai dus la bun sfârșit. Frați și surori, omul de care se folosește Dumnezeu luptă. Omul de care se folosește Dumnezeu, ce începe, duce la bun sfârșit. Pentru că are încredințarea că Domnul i-a dat-o. Slujba, lucrarea. Omul de care se folosește Dumnezeu este omul care este atent la modul de viață, modul cum trăiește. Nu pleacă fără Domnul Iisus Hristos din casa lui. Omul de care se folosește Dumnezeu face toate acestea nu pentru că cineva la urmă îi va da o medalie, ci pentru că cineva, Domnul Universului, Împăratul Împăraților, va spune la sfârșit: bine, rob bun și credincios, ți-ai împlinit lucrarea, te așteaptă slava, cununa. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni, fiecare dintre noi, spre slava Ta, spre zidirea bisericii și spre întoarcerea multora la Domnul. Amin.